Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Магілёве прэзентавалі статут Вялікага княства літоўскага. Мікола Статкевіч працуе ў турме за 300 рублёў у дзень. Газпром плануе павялічыць у 2013 годзе транзыт газу праз Беларусь на 25%.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія падтрымае зыход у адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада толькі ў тым выпадку, калі пра гэта дамовіцца сам сырыйскі народ. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Ён таксама паведаміў, што Масква завершыць выкананне раней падпісаных кантрактаў на пастаўку Дамаску сродкаў супрацьпаветранай абароны, якія могуць быць выкарыстаны ў выпадку нападу з боку іншых краін. Ніякага іншага ўзбраення Дамаску пастаўляцца не будзе, удакладніў Лаўроў. У часе прэсавай канферэнцыі кіраўнік расійскага замежнапалітычнага ведамства падкрэсліў, што хоць нарошчванне гвалту ў Сырыі непакоіць яго краіну, Масква выступае супраць замежнай інтэрвенцыі ў Сырыі і заклікае склікаць міжнародную канферэнцыю для аказання садзейнічання ў рэалізацыі мірнага пляну пасланца ААН Кофі Анана. Тым часам у самой Сырыі сёння пры абстрэле ўрадавымі войскамі гораду Дэра на поўдні краіны былі забітыя прынамсі 17 цывільных асобаў, у іх ліку 9 жанчын і трое дзяцей. Працягваем навіны. Ва ўкраіне сёння стартуюць першыя матчы ў рамках чэмпіянату Еўропы па футболе. Зборная Нідэрландаў і Даніі сустрэнуцца сёння ў Харкаве на ўсходзе краіны, Нямецчына згуляе супраць Партугалі ў заходнеўкраінскім Львове. На працягу апошніх месяцаў шэраг заходніх лідараў заявілі, што не збіраюцца наведваць матчы ва ўкраіне ў рамках Еўракубку з-за пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Напярэдадні першыя матчы Еўракубку былі згуляныя ў Польшчы, якая прымае турнір супольна з Украінай. Міністры фінансаў еўразоны праводзяць сёння тэлефонную канферэнцыю пытанні выдзялення фінансавай дапамогі банкаўскай сістэме Гішпаніі. Паводле ацэнак міжнароднага валютнага фонду гішпанскім банкам патрэбная дадаткова 50 мільярдаў даляраў, каб супрацьстаяць магчымым фінансавым шокам. Гішпанская банкаўская сістэма апынулася пад пагрозай з-за пазыковага крызісу. Крэдытныя рэйтынгі шматлікіх найбуйнейшых банкаў краіны за апошні час былі зніжаны. Напярэдадні кіраўнік МВФ Крыстін Лягард заклікала еўрапейскіх лідараў да больш энергічных дзеянняў у справе пераадолення фінансавага крызісу і аздараўлення эканомікі еўразоны. Новы міністр культуры Расіі Уладзімір Медзінскі лічыць, што цела Уладзіміра Леніна павінна быць пахавана. У інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы» Медзінскі прапанаваў аддаць цела Леніна зямлі з належнымі ўшанаваннямі, а ў маўзалеі зладзіць музей. Міністр падкрэсліў, што гэта яго прыватная пазіцыя. Ранейшы міністр культуры Александр Аўдзеяў лічыў, што не варта хаваць Леніна, пакуль у грамадстве няма кансэнсусу па гэтым пытанні. Адзін з лідараў апазіцыі Сергей Удальцоў напісаў у твітары, што Медзінскі такой прапановы, цытата, «уносіць свае 5 капеек у падрыхтоўку рэвалюцыі». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.